Den lyd, som du lige har hørt, den er helt central i den her podcast. Med den kan du finde vand. Selvfølgelig ikke med lyden alene. Den skal være en del af et kompliceret og stort apparat, der både udsender pulser og energi, illustreret med lyden, men også modtager refleksioner af den samme puls. Og hvis det lyder sådan her, når lyden kommer tilbage, så er der måske grundvand under apparatet. Du kan de næste halve time blive meget klogere på, hvordan teknikken kan bruges til at lokalisere grundvandsbassiner. Podcasten her hedder Våg at vide. Den udgives af Danmarks Frie Forskningsfond, og ved mikrofonen er det Kasper Friis. Men ham, der især skal tale undervejs i det her afsnit, hedder Jakob Juel Larsen. Han er lektor ved Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet.
Altså perspektivet i min forskning er jo ret beset, at vi kan tage en eksisterende metode til at måle grundvand, men en metode, som ikke for alvor har slået igennem, fordi der har været alle mulige tekniske udfordringer. Den metode kan vi tage at gøre super robust og pålidelig og super hurtig, billig og effektiv.
Metoden, som Jakob Juel Larsen forsker i, kaldes NMR. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Helt grundlæggende handler metoden om at bruge stærke magnetfelter og radiobølger, som den jeg beskrev med lyden indledningsvis, til at få atomkerner til at opsluge og genudsende energi. For det kan afsløre identiteten og strukturen på de molekyler, der findes i undergrunden. Lektor Jakob Juel Larsen fra Aarhus Universitet forklarer om lidt mere om, hvordan NMR virker, og hvordan man med metoden kan finde grundvand. Men først skal vi tilbage i tiden mere end 10 år, for dengang var Jakob Juel Larsen underviser på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Forskningen fyldte ikke så meget i hans hverdag, og på det tidspunkt vidste han knap nok, at der var noget, der hed NMR. Men forskellige tilfældigheder førte til, at metoden skulle blive hans videnskabelige skæbne.
Det, der sker tilbage, og det er jo så lidt langt tilbage i min hukommelse, i og med, at jeg heller ikke var med på det tidspunkt, men der er en professor på Institut for Geoscience, som har set, at der er et potentiale i den her metodik, der kaldes overflad-NMR, som måske godt kunne være smart at bruge her i Danmark også. Så de får købt et instrument til det, og jeg tror nok, der bliver ansat, hvis du husker ret, 2 PhD-studerende på det projekt, som arbejder med det og går i gang med at lave målinger og fortolke data, og de finder ud af, at de målinger, de tager, er relativt støjfyldte. Og finde ud af, hvordan man så fjerner den støj, således man efterlades med det rene signal, er jo så lidt en matematisk udfordring. Og de finder ud af, at det har de ikke forudsætningerne for at løse det problem fuldstændig. Så den ene PhD-studerende kontakter den daværende ingeniørhøjskole i Aarhus for at høre, om der er hjælp at hente. Og han snakker med vores studievejleder, hvis jeg husker ret, som sender ham videre til mig. Og i første omgang, så har jeg bare et møde med ham, den PhD-studerende, og fortæller, hvad vi laver og hvilke kurser der er, som kunne være relevante for ham at tage for at få noget baggrundsviden om det her. Og det går han i gang med, og så tror jeg, det går cirka et halvt års tid. Så kommer han igen, og de her kurser, de var jo vældig fine, men det var nok ikke helt nok. Og om der er mulighed for en eller anden form for samarbejde med os om at løse deres problemer. Og det falder så fuldstændig sammen med, at på daværende tidspunkt, at Ingeniørhøjskolen var begyndt at blive, hvad skal vi sige, forskningsmindet, der lå en potentiel fusion med Aarhus Universitet og lurede ude i horisonten, og hvis vi skulle have noget at byde ind med, så er vi nødt til at opbygge forskningsmiljøer. Så der var en velvillighed blandt min ledelse til at gøre noget mere, så jeg havde et møde med min chef og ham professoren og den PhD-studerende, og så fandt vi ud af, at jeg skulle da bare kaste mig over den opgave sammen med ham, og så gik vi i gang tilbage i 2011.
Så de tilfældigheder blev din skæbne som forsker?
Fuldstændig. Altså, hvis jeg kigger tilbage på min karriere, så er den baseret af nogle tilfældigheder. Et møde med det rigtige menneske på det rigtige tidspunkt. Jeg har aldrig vidst, hvilke retninger jeg gerne vil i, men det præcise udfald af min karriere er i den grad skæbne.
Det, som Jakob Juel Larsens nye kolleger på Aarhus Universitet havde brug for, var altså matematiske kompetencer til at skærpe det her NMR i sin kram. Og her er Jakob Juel Larsens forklaring på, hvad det kan. Det, som han tog fat på at lære i begyndelsen af 10'erne og stadig arbejder med.
Det kan måle grundvand. Der findes forskellige geofysiske metoder, som kan kigge ned i undergrunden. De fleste kender sikkert sådan noget seismik, hvor man springer noget dynamit af og ser, hvordan trykbølgen udbreder sig. Det, den her kan, det er egentlig det samme, som en MR-scanner på et hospital kan. Man sender en elektromagnetisk puls ud ved hjælp af en stor antenne, der ligger på overfladen af jorden, og så trænger det elektromagnetiske felt ned i jorden og skubber til kernespændet i brintatomerne i vandmolekylerne. Og når man er skubbet til dem, så efterfølgende så henfalder de tilbage til deres ligevægtstilstand, mens de udsender et signal, som man så kan måle fra overfladen. Så man er i den her metode meget, meget selektiv i og med, at man måler kun vand og intet andet geofysisk signal overhovedet. Og jo mere vand der er, jo mere signal får man. Og så kan man lave sådan en dybdeopløsning, så hvis man sender en kraftigere puls ud fra overfladen, så trænger den effektivt set dybere ned i jorden, og man måler dybere liggende vand. Og så kan man måle ned til afhængig af størrelsen på ens spole, en 50-60-70 meter afhængig af, hvor stor en spole man nu har købt og brugt.
Og der er ikke andre atomer, der bliver sat i gang af den puls, som ødelægger det?
Nej, altså når jeg siger overflade NMR, så skal du bide fast i R'et, som står for resonans. Så det betyder, at vi lige præcis kun rammer brintatomerne. I NMR over i den kemiske verden, så kan man også ramme andre atomer, for eksempel fluer og kulstof 13 og lignende. Men dem er der så lidt af ude i undergrunden, at dem ser vi over hele hovedet, ikke? Og så skulle vi i givet fald også sende vores signal ud på en helt anden frekvens. Så vi kan specifikt ramme den lige præcis på grundvand. Og det man for eksempel er nødt til at gøre, det er at sige, at den frekvens, som vi skal ramme, den er fastsat af baggrunds magnetfelt, det vil sige jordens magnetfelt. Men jordens magnetfelt varierer fra sted til sted og fra dag til dag, og faktisk også hen over dagen i nogle tilfælde. Så vi skal starte med lige at måle, hvad er en magnetfelt her på det her lokale sted, hvor vi er, og så programmerer vi vores udstyr til at sige, jamen i dag så skal vi ramme 2157 hertz, og så er det den puls, vi sender ud den dag.
Og det er altså den slags pulser, som du i starten af podcastafsnittet kunne høre, selvom de som regel ikke er hørbare. Men Jakob Juel Larsen havde sendt mig nogle stykker, som eksempel også denne her. Men det er en videreudvikling af det, som Jakob Juel Larsen i sin tid gik i gang med at regne på. Hans opgave var dengang at fjerne støj fra målingerne, ikke larm i traditionel forstand, men elektroniske forstyrrelser, der generer NMR-apparatet.
Det, man egentlig skal tænke på som det her, det er, at vi lægger den der spole ud på jorden, som modtager signalet. Og det er, hvad jeg betragter som en stor spole i elektroniksammenhæng. Det er typisk, det system, vi bruger nu, er det oftest 50x50 meter, og det system, de brugte dengang, så var det en spole på 100x100 meter. Den er ret følsom over for alt, hvad der er af elektromagnetisk støj i baggrunden. Og en af de helt store problemer her i Danmark, og ja, stort set hele den civiliserede verden, det er støj fra elnettet. I Danmark så svinger elnettet med en frekvens på 50 hertz, men der er også overtoner, der så ligger ved 100 hertz, ved 150 hertz og hele vejen opad til flere kilohertz. Vores signal ligger som regel omkring de 2100-2200 hertz, og der ser vi så overtone nummer 41, 42, 43, 44, som ligger nærmest oven i vores NMR-signal. Og på trods af, at de burde være rigtig, rigtig små, så fordi vi har den her kæmpe store antenne og et meget, meget lille signal for grundvand, så kan vi risikere, at 95% af vores signal består af elnetsting. Og så er der lige tordenvejr, som altid er rundt over hele verden, og dem kan vi se på tusindvis af kilometers afstand i nogle tilfælde. Så er der alt den lokale støj fra biler, der kører forbi, eller elektronik i alle mulige mærkelige sammenhænge. Så.
Også selvom I står midt ude på en mark, langt væk fra nærmeste hus eller ledning?
Ja, desværre. Og det er jo så det, der gør det her til en sjov problemstilling. Vi har et så komplekst støjmiljø, der jo, du kan ikke finde et sted i Danmark, hvor der ikke er en elledning i nærheden faktisk. Jeg har i hvert fald ikke endnu til gode at finde et sted, hvor vi ikke har problemer med støj. Så kan vi selvfølgelig godt sige, jamen kan vi så ikke bare tage til Antarktis og lave målinger der? Jo, det kan vi godt, men vi vil jo gerne kunne måle grundvand der, hvor dels det er, og der, hvor vi har brug for det. Så vi er nødt til at komme i en retning, hvor vi har mulighed for at måle vand, også tæt på infrastruktur. Så det er egentlig det, der er hele min opgave.
Som du kunne høre lidt tidligere, var det lidt en tilfældighed, at Jakob Juel Larsen blev en del af forskningen med at få NMR-udstyret til at blive bedre og mere stabilt, når der skal ledes efter grundvand. Den oprindelige maskine, som hans dengang nye kolleger på Aarhus Universitet havde fået fat i, havde visse skavanker, som der skulle bruges matematisk snille til at løse, og det har Jakob Juel Larsen.
Det vi kiggede på, og som var metodikken dengang, det var at egentlig snyde en lille smule. Man lægger en ekstra spole ud til at måle støj. Og så tager man den spole og lægger så langt væk fra den store hovedspole, at den ikke måler NMR-signaler fra grundvandet. Den måler kun den lokale støj i omgivelserne. Og så kan man lave en matematisk transformation af den støj, og så trække den fra støjen over i hovedspolen, og så ideelt set så skulle der jo bare være det rene signal tilbage.
Og de, så du kan sammenligne de to signaler, det ene, som bliver påvirket af brintatomerne i grundvandet, og den anden, som alene bliver påvirket af den der omgivelsesstøj?
Ja, egentlig ja. Og så ved at trække de to fra hinanden, så kan vi så ideelt set få en støjfri måling. Og det, der så vi fandt ud af i den sammenhæng, det var, at det er faktisk en lille smule svært med de klassiske metoder, fordi hvis det bare var én støjkilde, så skulle det nok gå. Men vi har altså mange støjkilder, og det vil sige, at de metoder, man har brugt hidtil, har faktisk været lidt ineffektive i nogle sammenhæng. Så kan der godt være specialtilfælde, hvor de virker fantastisk, og så er der andre tilfælde, hvor de ikke virker fantastisk. Og det tog os egentlig lang tid at indse, hvorfor de ikke altid var fantastiske. Og det vi så nåede frem til, og det tog så noget tid at nå den fulde forståelse, var, jamen vi kan jo kigge på nogle af de her støjkilder individuelt og håndtere dem individuelt.
Så I bygger så jeres egen maskine på et tidspunkt. Det er jo så belært af de erfaringer, I får.
Ja, altså i alt vores analysearbejde af data optaget med det gamle instrument, der bliver vi jo klar over nogle ting, som vi synes ikke er designet helt korrekt og ikke er helt optimale. Og det, der måske er den vigtigste faktor her, det er, at de signaler, vi måler, henfalder. Det vil sige, at de starter med at være store, og så bliver de mindre og mindre, som tiden går. De fleste instrumenter har, når man sender et signal ud, så går der det, vi kalder en dødtid, før vi er i stand til at måle igen. Og det her instrument har også en dødtid, som er relativt lang. Så det vil sige, når mens vi har, efter vi har sendt vores puls ud, så burde vi have et kæmpestort signal, og så henfalder det meget, meget hurtigt. Og hvis det henfalder alt for meget, mens dødtiden er der, så når vi slet ikke at se signalet. Så det var super vigtigt for os, at jamen, hvis vi kunne gøre dødtiden kortere, ville vi kunne opfange mere af signalet, og derved fremelske et bedre signalstøjforhold, og dermed få en viden, som vi ikke kunne med det gamle system.
Og hvordan løste I så det?
Jamen, det var et andet elektronisk design af selve instrumentet, hvor der var fokus på det. Vi startede ikke helt fra bunden. Den er baseret på noget eksisterende viden og nogle eksisterende komponenter, som blev sat sammen og brugt i en ny sammenhæng.
Jakob Juel Larsen og hans kolleger har i de senere år udviklet endnu mere på NMR-maskineriet, så det signaler står skarpt under alle mulige og halvumulige forhold. Men også så de kan lave komplicerede målinger meget hurtigere. Det fortæller han om lige om lidt, men først skal vi lære lidt mere om det, som er målet for forskningsprojekterne, nemlig vandet. Det har vi masser af i Danmark, også nogle gange lidt for meget, her på overfladen, hvor vi normalt færdes. Men vores drikkevand, det kommer næsten 100% fra grundvandet, som Jakob Juel Larsen og hans kolleger forsøger at blive bedre til at finde. Ifølge geolog og vandekspert Ole Silkær er det en ret stor fordel for os danskere, at vi henter drikkevandet nede i undergrunden.
Det betyder, at vores råvarer, som vi bruger til drikkevand, den er sådan set forfiltreret. Den kan have haft ophold i jorden fra nogle få år til flere hundrede år. Og den del af grundvandet, som er meget gammelt, den har jo så heller ikke været udsat for eksempel miljøfremmede stoffer, som vi finder i vores grundvandsmagasiner hyppigere og hyppigere i dag. Og grunden til, at vi har det sådan i Danmark med de her 100% indvinding af grundvand til drikkevand, det er fordi, at vi ligger et sted geografisk, hvor at geologien er sammensat af sedimenter. Og det er løse aflejringer, hvor drikkevandet det kan passere igennem de hulrum, som nu er imellem for eksempel sandkorn eller lermineraler.
Og på den måde bliver det filtreret, eller hvad?
Ja, det er jo ligesom en filtrering gennem et sandfilter eller et kulfilter. Så man har en forfiltrering på et par år til hundredvis af år af regnvand, som siver ned igennem, bliver til grundvand og er nede, opholder sig nede i jorden. Og så bliver det pumpet op i vores boringer, og så bliver det filtreret igen der, gennem to sandfilter, efter det er blevet iltet. Grunden til, at vi har det sådan, altså at vi kan gøre det i Danmark, det er fordi, at vores grundvand det er stort set over det hele, alle steder i landet. I alle regioner af landet, der er grundvandet til stede. Nogle steder er der nogle kæmpe store magasiner, grundvandsmagasiner nede i jorden, altså sandlag, hvor at vandet det løber mellem sandkornene. Det er jo sådan, man skal forstå det.
Men det er ikke så svært at finde grundvand i Danmark?
Det er ikke så svært at finde grundvand i Danmark, og man har jo kunnet finde det. Jeg tror, at vi har indvundet grundvand til drikkevand. Ja, det har man gjort rigtig, rigtig længe, men altså som kommunale vandforsyninger, der har de en 160 års historie bag sig.
Så vi er heldige her i Danmark, at vi har både en historie for at hente grundvand op, men også fordi vi har nogle geologiske forhold, der gør det specielt nemt for os at få fat på det her grundvand. Men det er ikke situationen andre steder i verden nødvendigvis.
Nej, altså Danmark blandt et par andre EU-lande er kendt for at indvinde rigtig meget grundvand til deres drikkevandsproduktion. Men hvis man kigger længere ud i verden, og også til Sydeuropa, jamen så er der jo også en vis indvinding af overfladevand til vandforsyningen. Og den er jo under stress for tiden på grund af de klimatiske ændringer, som vi ser. Og det gør jo, at indimellem så render nogle af de her reservoirer tørre, altså søer og reservoirer og floder, ikke også, så løber tørre.
Men har de så noget grundvand, de kan bruge i stedet for måske?
Ja, det har de jo. Og det er også det, der er så godt ved de metoder, der bliver brugt til at finde drikkevand, altså geofysiske metoder og boringer. Fordi at der måske ikke har været tradition for at indvinde grundvand, fordi der har været meget overfladevand til stede. Og det har så været det system, man har sat sin lid til. Og det fungerer godt. Så har man ikke kigget efter grundvandet. Blandt andet i Johannesburg i Sydafrika var der for nogle år siden et helt utroligt stort vandstress, og hele deres reservoir var udtørret, og de skulle til at afsalte en masse havvand, men havde ikke kapacitet til det. De er blevet meget interesseret i også at kigge på deres grundvandsressource, fordi at den vil sådan være en god buffer til, når at deres normale system ikke længere kan levere tilstrækkeligt vand til produktion og drikkevand og hvad man ellers bruger vandet til i vores moderne samfund.
Så måske er det sydafrikanerne og andre under lidt sydligere himmelstrøg, der en dag kan få glæde af den forskning, som lektor Jakob Juul Larsen fra Institut for Elektro- og Computerteknologi er med til at udføre omkring NMR-scanninger efter grundvand. De seneste år har Jakob Juul Larsen og hans kolleger haft gang i et forskningsprojekt med titlen Flood and Draft – oversvømmelse og tørke, hvor de har arbejdet på at optimere deres system yderligere.
Vi havde en idé til, at den traditionelle måde at optage data på måske ikke var den helt optimale. Det, der sker i den, hvad skal vi kalde det, standardmetoden for overflade NMR, det er, at man sender en puls ud, og så måler man responset fra jorden, og så er man nødt til at vente indtil grundvandet er fuldstændig ligevægt igen, før man sender den næste puls ud. Og så er der også en lille teknisk detalje om, at i nogle af de eksisterende instrumenter, så har der skulle være en generator, der har skulle genoplade en kondensatorbank, før man var klar. Og det tager en frygtelig lang tid, for så går det cirka 5 sekunder mellem hver puls, man kan sende ud.
Og det er lang tid?
Det er i vores verden lang tid, fordi vi har typisk brug for, fordi vores data er ret støjfyldte og middel over måske 20-50 gentagende målinger, som så hver tager 5 sekunder. Og så for at få vores dybdeopløsning, skal vi bruge måske 16 forskellige strømstyrke i vores puls. Og så lige pludselig, så tager det en fuld arbejdsdag plus det løse at lave en måling. Så det er relativt langsomt. Så det vi gjorde, eller det der var nok den vigtigste hypotese i Flood and Drought, det var, at man kunne glemme alt det der om at vente indtil verden var lige væk. Vi kunne i stedet for bare fyre pulser af i hurtigt efter hinanden. Og i stedet for at vente 5 sekunder mellem hver puls, så kunne vi vente måske bare 100 millisekunder. Så i runde tal, jamen, så betyder det, at vi sender 50 gange flere pulser afsted per tid end tidligere, og dermed kan få et væsentligt bedre signal-støjforhold.
Men så nåede jeres atomer jo ikke at være i ligevægt.
Nej, lige præcis. Men hvis man så håndterer det ved at modellere det matematisk, det der kommer til at ske, det er, at vi skubber til vandet, og det begynder at henfalde. Vi skubber til vandet, og det begynder at henfalde. Og efter en 5-10 pulser, så indstiller der sig en slags, vi kalder det en steady state på engelsk eller dansk, en stationær tilstand eller ligevægtstilstand, hvor at excitationen og relaxationen fuldstændig balancerer, og vi har et signal, der bare gentager sig puls efter puls efter puls. Og så har vi lige pludselig 1000 målinger på 1,5 minut, hvor man normalt ville skulle måle en hel dag for at få 1000 målinger. Når vi så kombinerer det med, at vi laver et par smarte tricks over i signalbehandlingsverdenen til at pille vores nyttige signal ud, så det betyder, at vi har fået væsentligt bedre signal-støjforhold, og når vi har et væsentligt bedre signal-støjforhold, så kan vi også lave meget, meget hurtigere målinger. Så det har været super fantastisk, og de 2 PhD-studerende, der var på projektet, jeg tror, de har verdensrekorden i at lave antal målinger på en dag. De var på et tidspunkt en sommer ude at måle ude i Kompedal Plantage og når 16 målinger på en dag. Inklusive, at man så skal flytte udstyret mellem hver måling. Det er en hård dag for dem, tror jeg.
Det nyudviklede NMR-udstyr er blevet testet mange steder, blandt andet i flere lande i Afrika. Men der er også meget lærdom ved at udføre tests herhjemme, fortæller Jakob Juul Larsen fra Aarhus Universitet.
Danmark er propfyldt af borehuller, hvor man gennem tiderne har boret et hul, fordi man nu skulle finde vand til afgrøder eller til almindelig menneskebrug. Så man har ret godt viden rigtig mange steder om, hvor der er vand og hvor meget der er i. Og de data kan vi jo sammenholde op imod. Hvis man skal gøre det super præcist og lave den ultimative måling, så er det, man skal gøre, det er faktisk at finde sig en frossen sø. hvor der, man kan stille udstyr ud på en sø, og så ved man, at nedenunder isen, så er der 100% vand. Og så kan man regne ud, hvad skal vores signal være, og får vi så præcis det. Og så kan man på den måde kalibrere sit system.
Så det er ligesom referencen, har I gjort det så?
Både og. Vi var en tur i Luleå og lave et antal testmålinger der, og det virkede. Vi fik nogle fantastiske målinger, og når man står, jeg ved ikke lige, hvor mange kilometer ude på isen vi egentlig var, så får man faktisk også ret støjsvage omgivelser. Det var ganske fantastisk. Det, vi lige blev snydt af i den specifikke måling der, det var, at der, hvor vi var, er der relativt meget magnetisk jern i undergrunden, og det påvirker magnetfeltet, eller det lokale magnetfelt. Så hvor vi havde en forventning om, at magnetfeltet bare er jævnt over alt det vand, vi måler, så var det ikke tilfældet der. Så data så relativt mystiske ud. Så det, vi burde gøre, hvis vi får chancen igen, og det kræver sådan lidt hård vinter, så skal vi finde en sø i Danmark, hvor der er væsentligt mindre jern i undergrunden. For år tilbage, en af de PhD-studerende på det allerførste projekt, var faktisk ude at måle på Skanderborg Sø med det gamle instrument i sin tid. Så hvis vinteren bliver hård næste år, så skal vi der sted igen.
Det er dog ikke sikkert, at vi kommer til at se NMR-metoden foldet ud en masse steder. Den temmelig kolossale spole, der udsender de elektromagnetiske pulser for at finde vand, skal først optimeres yderligere, fastslår lektor Jakob Juel Larsen.
Vi er i gang med et arbejde om at bygge en opdateret udgave, som er dedikeret til det her, hvor alting bliver lige lidt bedre og lidt smartere og lidt hurtigere. Men den grundlæggende idé med at bruge steady state er den, vi bygger videre på, men vi er ikke nået til vejs ende, så må sige. Der er masser af knapper, der kan skrues på, og hvordan ser de pulser, vi sender ud, hvordan ser de egentlig ud? Er der ting, der kan optimeres på der? Hvordan bruger vi bedst tiden i felten? Fordi vi kan skrue på så mange forskellige parametre med de her nye pulssekvenser, at der ligger nogle potentielle muligheder der, som godt kunne være ret smarte. Og så vil vi jo selvfølgelig gerne gøre systemet lettere og billigere og hurtigere at anvende, og i ny og næ, så sker der jo et andet teknisk fejl, dem vil vi også gerne rydde ud i.
Så er vi ikke der, hvor det kommer til at køre rundt på alle marker i Danmark og finde grundvand, der hvor de skal have fundet grundvand?
Nej, og i det hele taget så kommer det her system aldrig til for alvor at være mobil på den façon. Vi bruger en spole på 50x50 meter, så man kunne godt forestille sig, og ret beset, der er lavet et enkelt forsøg på et tidspunkt i Tyskland, hvor de havde en gammel heliumballon, som de kunne sætte udstyr op på. Og jeg har set nogle videoer fra det, og det ser relativt underholdende ud, men de har kun præsenteret det én gang. Og det var vist, fordi det var ikke så god en idé i længden, som det var et sjovt forskningsprojekt. Så nej, det her system kommer aldrig nogensinde i min verden til at blive et, man transporterer rundt med. Men det gode er, at vi bruger det i sammenhæng med andre metoder. Der findes andre geofysiske metoder, hvor man for eksempel kører med sådan en firehjulet motorcykel op og ned ad markerne, har noget geofysisk udstyr spændt bagefter, som kan lave en meget, meget detaljeret kortlægning af, i det her tilfælde, ledningsevnen i undergrunden. Og hvis vi kender ledningsevnen i undergrunden på forhånd, og nærmest har sådan en 3D-kort over det, så kan vi godt kigge på det kort og sige, hvor vil det være relevant at lave NMR-målinger. Og så kan vi måske gå ud og lave 10, 20, 30 målinger på et givet område, som hvis vi samtolker dem, lige pludselig giver os en ny viden.
Og de muligheder har også været en del af Flot and Draft-projektet, som Jakob Juel Larsen har været i spidsen for. Mathias Østbjerg Wang er ansat som postdoc-forsker ved Hydro Geophysics Group på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, men han var tidligere PhD-studerende under Flot and Draft. Her arbejdede han med at kombinere NMR-bibene med en anden teknik med tre bogstaver, TEM, Transient Electromagnetic Method.
Og det kan bruges til at finde ud af, hvad for noget geologi vi har i undergrunden. Og det kan så bruges til at finde ud af, om der er vand forskellige steder.
Men hvad er så forskellen på TEM og den teknik, som du og Jakob har arbejdet med?
Forskellen er, at den teknik, som Jakob har snakket om, den måler direkte på vandindholdet. Hvor at TEM har en lidt mere afledt følsomhed over for vand. Så i stedet for, så måler man mere på både kornene, der er i undergrunden, og vandet. Så det er svært at skille de her to ad. Så i stedet for, så kan man bruge NMR til vanddelen, og så TEM til mere geologidelen, kan man sige.
Det er så det, du har forsøgt på Endelave. Hvad har du gjort der?
Jamen på Endelave, der startede vi med at skyde med spredehagl, kan man sige. Så vi gik ud med TEM-metoden, lavede et dækkende kort over hele Endelave, så vi kunne se, hvad geologien var forskellige steder. Så gik vi ud efter det med NMR for at finde ud af, om de her lag i undergrunden indeholdt vand, og hvor meget vand de indeholder. Det gjorde vi så 50 forskellige steder på Endelave, og så kunne vi sammenligne, om Tim havde nogen som helst følsomhed over for det her vand, eller om det mest var geologien, der snakkede igennem Tim.
Handlede det om at finde ud af, hvad Tim kunne?
Det handlede mere om, hvordan de kunne sammenholdes, de her to metoder. Så hvor stærkt et værktøj ville det være, hvis vi bruger dem sammen, i stedet for hver for sig?
Hvor stærkt et værktøj er det så?
Måske er jeg ikke den rigtige at spørge, fordi jeg holder meget af begge metoder. Men jeg vil sige, at det er et meget stærkt værktøj, da det giver os nogle informationer, som normalt kun kan fås ved hjælp af borehuller.
Borehuller, det er det, I normalt ville gøre, hvis I virkelig skal finde ud af, om der er vand dernede?
Ja, det er det, som er den gyldne standard i geologi. Det er, man siger, at man kigger direkte på, hvad der faktisk findes i undergrunden. Hvor geofysik er mere en afledt form for geologi.
Men kan man så bruge TEM til ligesom at afgøre, hvor man så skal gå hen med den anden teknik?
Ja, det kan man nemlig. Man kan se, hvad for nogle steder, der er høj interesse. Hvis vi ser nogle steder, hvor vi har svært ved at skelne, om det her er en geologisk ændring i lag, eller om det er en ændring af, hvor meget vand der er nede i undergrunden, så kan vi gå til med NMR og se, om det er tilfældet, at det er vandet, der ændrer det, eller om det er en ændring i geologi.
Og når du så siger se, så er det egentlig jer, der sidder og tolker de her data?
Ja, det er os, der sidder og tolker data, ja.
Men der ønsker du egentlig at optimere det, sådan at du måske kan få noget maskinhjælp?
Ja, det gør jeg. Når man tolker geofysisk data, sidder der altid en ekspert og tolker de her data. Og vi vil prøve at se, om man kunne optimere det, fjerne det led, hvor der er en masse subjektive holdninger. Måske kunne man få data til at tale for sig selv, uden at der var en ekspert, der sad og lavede de her tolkninger. Så det er en slags kunstig intelligens, som går ind og laver en opdeling af data, både hvad vi får fra NMR, men også hvad vi får fra TEM på samme tid.
Virker algoritmen så lige så godt som mennesker? Har du fået afklaret det?
Jeg har i hvert fald prøvet. Og jeg vil sige, at der er steder, hvor at, den virker rigtig godt, men der er stadig steder, hvor at metoderne ikke kan give de samme informationer som i et borehold. Der er stadig nogle tvetydigheder, hvor at vi simpelthen ikke kan opløse forskellen med kun de her to metoder. Så det er altid godt i geofysik også at have boringer til at sammenligne med. Men jeg vil sige, at den virker i de fleste tilfælde, og når vi begynder at have de her større datamængder, så det er en stor hjælp ikke at skulle sidde hvert eneste sted og lave de her tolkninger.
Men selvom postdoc-forsker Mathias Østbjerg Wang er optimistisk omkring kombinationen af de to måleteknikker, han har undersøgt, så er der faktisk ikke ret mange forskere, der kigger i den retning. Lektor Jakob Juel Larsen fortæller, at der i hele verden kun er tre forskningsgrupper, der studerer NMR-metoden.
Det der udfordring har været, at traditionelt set, så har de her målinger været meget, meget bøvlede. Altså hvis det tager en dag at lave en måling, udstyret er stort og tungt at flytte rundt, og vi har masser af eksempler fra gamle dage på, at så kommer vi hjem efter at have været 14 dage i felten og lavet målinger, og så er der faktisk ikke ret mange data, der kan bruges til noget som helst, fordi det bare er for meget støj. Hvis man tilpas mange gange har haft den slags eksempler, så er der en vis, jeg skal kalde det, mistillid til metoden. Så på baggrund af, at den har været langsom og bøvlet, så er den sådan i mange sammenhæng lidt ildeset. Så det vi egentlig prøver på nu er jo så at sige, jamen hov, hvis vi gør det på den nye metode, så dukker der faktisk nogle gode data op, som kan bruges. Ikke nødvendigvis i alle sammenhæng, men der vil være masser af specialtilfælde, hvor den direkte viden om vand, vi er optaget ved eller fundet via NMR, er lige præcis det, du har brug for.
Men tænker du så, at der er andre, der kommer til at forske i det, hvis der i øjeblikket kun er tre grupper på verdensplan? Så det er et meget lille felt.
Det er et super lille felt, og det er jo både et plus og et minus, fordi det er jo fantastisk, at vi nærmest har det her som en legeplads for os selv, og kan komme med alt det nye og smarte. Men så er det også lidt kedeligt, at der mangler nogle kollegaer at spare med. Mit bud er, at hvis vi skubber på med den her metode, og der kigger vi nok ind i en 5-10 års tidshorisont, er, at så kan vi lave så mange, hvad skal vi kalde det, proof of concept, forskningsartikler, hvor vi har været ude og vise, at de her data, de gør en forskel. Så tror jeg på, at det lige så stille bliver skubbet i den rigtige retning. Men hvis jeg kigger på det på den korte bane, og det er så under 5 år, så tænker jeg det her som ren og skær forskning. Det er ikke noget, som er kommercielt super attraktivt.
Du hørte her lektor Jakob Juel Larsen fra Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet. Og undervejs hørte du også geolog og vandekspert Ole Silkær og Mathias Østbjerg Wang, postdoc-forsker på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Du har også hørt min stemme. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er vært på podcasten Våg at Vide fra Danmarks Frie Forskningsfond. Afsnittet her er blot et blandt 9 afsnit i denne her sæson af Våg at Vide. Du kan finde alle de tidligere afsnit, også fra de foregående sæsoner, på Forskningsfondens hjemmeside dff.dk, eller du kan søge dem frem i din yndlingspodcast-app. Du skal bare søge på Våg at Vide. God fornøjelse med de andre afsnit, og tusind tak, fordi du lytter med.